Hvordan kan vi som kristen lett bli til uforstandige jomfruer? Teksten er hentet fra Matteus evangelium 25. kapittel, vers 1-13. Lignelsen som Jesus fortalte i ovennevnte tekst er en alvorlig påminnelse til oss alle kristne om hvor viktig det er å våke i troen, slik at vi skal kunne være rede når Jesus kommer for å hente sine egne til det himmelske bryllupet, slik Jesus sier i vers 13. Våk derfor, for dere ikke kjenner hverken dagen eller timen når menneskesønnen kommer. I lignelsen taler Jesus om 10 jomfruer som alle var innbudt til en stor bryllupsfest. Jomfruene var et bilde på alle gjenfødte kristne, siden alle hadde takket ja til invitasjonen til bryllupsfesten, den som er et bilde på den himmelske herligheten. Alle de 10 jomfruene hadde i utgangspunktet sine egne lamper med en lampevekke som sugde den brennbare oljen som var i lampen, lampens oljebeholder. Så lenge lampen var tent og det var olje på lampen, brente lampen og lyste opp. Men så snart oljen tok slutt, sluknet lampen. Selv om det var fullt opp med olje i lampa, tok olja slutt etter at lampa hadde brent noen timer. Derfor måtte ny, frisk olje kontinuerlig fylles på ifra oljekannene. En lampe som var helt fylt med olje kunne normalt brenne en hel natt. Derfor måtte ny olje fylles på fra kannene minst hver dag. Ellers ville lampen komme til å slukke. Dette var viktig å hindre, slik det også ble sagt om gudstjener David. Han måtte alltid ha en lampe brennende for Guds åsyn. Dette var ikke bare Davids oppgave, men det viktigste var at Gud selv hadde lovet å sørge for det. På samme måte er det også viktig for oss kristne at vi alltid har troens lamper brenn mens vi går brudkommen Jesus i møte. For dersom vi er årsaken til at vi utslukker ånden gjennom åndelig frafall, kan vi komme til å gjøre oss selv en uopprettelig skade på vår sjel. Oljen i Jesu lignelse var et bilde på den hellige ånd. Ingen som ikke har del i den hellige ånd kan kalles eller regne seg som en gjenfødt kristen. For om noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke Kristus til. Men siden lignelsen kan tolkes slik at alle de 10 jomfruene til å begynne med hadde olje i sine lamper, men at oljen tok slutt og de ikke fikk påfyll via de som kunne ha gitt dem olje, kan det bety at de uforstandige var et bilde på frafallende kristne uten den hellige ånd. Hva som kan tappe oss kristne for olje, eller for hvorfor vi kan miste den hellige ånd, skal jeg prøve å si litt om senere. En betingelse for å få komme inn til bryllupet, når brudgommen kommer for å hente jomfruene, var at lampen måtte brenne når han kom. I motsatt fall ville de bli utestengt, og dermed kunne de ikke få glede seg med brudgommen og sammen med alle bryllupsgjestene. Og da ville alt være forgjeves. Jesus største håp var og er at alle som tror på ham og som har tatt imot ham til frelse, hele hans menighet, skal bli bevart som hans egne jomfruer, helt til han kommer for å hente dem hjem til seg til bryllupsfesten. Det var nettopp det som var hele Jesu målsetting med denne lignelsen. Ordet jomfruen er mange ganger benyttet i Bibelen, og det er et bilde på Guds folk, på de som hører Herren til, og som han har kalt og utvalgt til sine egne. Både profeten Jeremias og i Amos kaller de Israel for jomfruen. Og i Nye Testamentet er jomfruen et bilde på menighet. Ved evangeliet forlovet, eller trolovet, Paulus de troende med Kristus. Derfor underviste han dem og lærte dem hvordan de skulle kunne bli fremstilt som en ren jomfru for Kristus, når han en gang kommer for å hente sin brud til bryllupsfesten. Også åpenbaringsboken sier om de frelste, de som hadde lammets navn og dets fars navn skrevet på sine panner, at de ikke hadde gjort seg urene med kvinner, for de var som jomfruer. En jomfru er i Bibelen en betegnelse på en ung, ugift kvinne som var uberørt av menn. Seksuell omgang før bryllup ble og er ansett som synd, så derfor var det viktig at hun ble bevart ren mens hun ventet på å få sin kommende ektemann. Og heller ikke de to fikk leve sammen som gifte før bryllupet. På samme måte var det viktig for Paulus å fremstille Guds menighet som en ren jomfru for Kristus, slik at ikke noe skulle forhindre de to å få feire lammets bryllup i den himmelske bryllupssal hjemme i himmelen. Gamle testamentet sammenligner forholdet mellom Gud og hans folk med forholdet mellom en ektemann og hans hustru, slik analogien i Nye testamentet er mellom Kristus og menigheten. Også på den tiden fantes det rikelig av åndelig uforstandige jomfruer, som virkelig var troløse imot Herren, han som var deres ektemann. De drev i stor grad både åndelig og kjødelig hor, og gjorde seg urene innenfor Herren på mange måter. Det som gjorde jomfruen i Gamle Testamentet uren, var at Guds eget folk, som han selv hadde kalt og utvalgt til sin egen utvalgte jomfru, dyrket fremmede guder og utøvde mange skammelige synder. Deres frafall førte til skilsmisse mellom dem og Herren, jomfruens ektemann. Hva var konsekvensen av deres frafall? Jo, de mistet Herrens velsignelse og hans beskyttelse. Derfor ble de svake og maktet ikke å kjempe. Fiendene deres ble for sterke for dem. De inntok landet og førte dem i fangenskap. Og de fleste av dem kom aldri tilbake. De ble for alltid borte fra Herren. Dermed får heller ikke de komme til bryllupsfesten, slik Jesus i lignelsen forteller om de uforstandige jomfruene. Som fanger i et fremmed land fikk de virkelig smake frafallets skyggesider. Men etter å ha blitt hardt tuktet, kalte de sin nød på Herren, og han frelste dem. Men etter en tid så skjedde frafallet på nytt, og på grunn av alt dette døde de fleste av dem i ørkenen, og fikk heller ikke komme inn i Kanaans land. Slike eksempler på vantro skal vi som kristne, mens vi venter på brudgommen, ikke etterfølge. Men dette er skrevet for at det skal være som en advarsel for oss. At vi en gang har vært levende og gjenfødte kristne, opplyst og ledet av den hellige ånd, og at vi ved troen har vært forent med Kristus, men senere har fornektet ham i liv og lære, taper den hellige ånd, så vil ikke vår tidligere rettferdighet tilregnes oss. Nettopp derfor påminner Jesus oss så ofte om hvor viktig det er at vi alltid skal våke, slik at vi ikke skal tape lønnen og bli utestengt fra bryllupsfesten for alltid. Slik gikk det for de fem uforstandige jomfruene i Jesu lignelse, og slik vil det dessverre også gå med alle som ikke er rede når Jesus kommer. Da hjelper ikke å si, kom ikke jeg rett til troen? Var ikke jeg et Guds barn en gang og vandret i ditt følge? Eller, jeg håpet jo også å få komme til himmelen når jeg dør. Nei, sier Jesus, den som holder ut til enden skal bli frelst. Og det er nettopp det som er Jesu vilje med deg og med meg. En lampe skal først og fremst lyse. På Jesu tid fantes det ikke elektrisitet, så derfor var alle lamper, lys og fakler, naturlige lys. De ble brukt både inne i hus og utvendig for å lyse opp. Ofte brukte de fakler når de vandret ute i mørket. Slike lys lyser kun opp i det ytre mørket, som vi kan registrere rundt oss. Men når Bibelen taler om lys, er det en helt annen betydning. For at vi skal skjønne det, benytter Bibelen billedspråk. Et hvert naturlig lys må ha en energikilde som enten er brennbar olje, stearin eller tilsvarende. Og siden oljen tok slutt for de uforstandige jomfruene, sluknet også deres lamper, og de fikk ikke den til å antenne eller til å brenne uten olje. Bibelen omtaler både Gud og Jesus som lys, ja, som selve lysets opphav og kilde. Før solen ble skapt på den fjerde dag, skapte Gud lyset, og etter at den naturlige solen en gang kommer til å slukne totalt, skal Gud og lammet være lyset for alle de frelste. I 1. Samuel kapittel 3 kan vi lese om Guds lampe som lyste. Den var ennå ikke slukket. Herren lovet at denne lampe skulle skinne for David gjennom alle tider, men også for hans sønner. Guds lampe har primært to virkeområder. Den skal først og fremst opplyse hjertet, og gi oss forstand til å kjenne Guds gode og fullkomne vilje. Det er lysets primære oppgave, og er det indre lyset som vi skal vandre etter på vår vei gjennom livet. Og dette Guds lys er først og fremst Jesus Kristus, verdens lys, og skriften, Guds evige ord. Jesus er det sanne lys, for den som vandrer i hans lys må mørke vike bort, og de som følger Jesus skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Dette lys opplyser som nevnt først og fremst hjertet. I Gamle Testamentet talte Gud direkte til sitt folk ved sine tjenere, profetene, men også gjennom syner, åpenbaringer og drømmer. Men i Nye Testamentet taler han til oss gjennom sønnen og gjennom apostlenes og profetenes lærdommer, hvor hovedhjørnesteinen er Kristus Jesus selv. Guds lys er lyset som han vil gi oss gjennom sitt hellige ord. I Salme 119 er det kapitlet i Bibelen som aller høyest lovpriser Guds ord, som det aller mest verdifulle som Gud har gitt oss. Det bevarer oss, det gir oss en varig glede, det inneholder underfulle ting, det duger som vår rådgiver, det gir forstand, det holder oss i livet, det trøster oss, det inspirerer oss til å lovprise Herren, det forsikrer oss om Guds nåde, det gir kunnskap og forstand, det ydmyker oss og det gir oss æren. Det bevarer oss så vi ikke skal gå til grunn, og det viser oss Guds frelse og hans rettferdighet, og mye, mye mer. For salmisten var Guds ord den aller dyrebareste skatt. Det var en lykt for hans fot og et lys for hans, på hans sti. Tar vi vare på Guds ord, vil det ta vare på oss. Om vi ikke forakter Guds ord og den hellige ånds lampe som vil opplyse og forklare ordet for våre hjerter, så vil vi bli bevart med våre lysbrennende og med olje i våre lamper og våre kar. Da vil Gud gi oss utømmelig med ny olje, slik det skjedde i fortellingen om enken i Sarepta. Da vil ikke begrensningen være hos Gud, men hos oss, siden vi ikke har nok tomme kar til å ta imot mer olje. For fulle kar kan ikke Gud en gang fylle. Derfor behøver vi å hungre og tørste etter hans rettferdighet. Men Guds lys, skriften, opplyser også vårt intellekt, vår forstand. Det betyr at vi kan kjenne Guds vilje og ha ytre kunnskaper om det. Men Guds lys skal ikke bare bestå av kunnskapen eller ha sitt sæt i hodet, men det skal først og fremst opplyse hjertet. For det er våre hjerter som Gud vil råde over, og hans vilje er at vi skal tjene ham av hele vårt hjerte. Først da kan det rette gudstjeneste skje, og som Gud vil ha behag. Men det kan aldri skje dersom hjertet ikke er gjenfødt, og vi ikke blir ledet ved den hellige ånden. Derfor skal vi først og fremst våke over vårt eget hjerte, og la Guds lampe få lyse via våre hjerter til de som ennå ikke har fått se evangeliets klare lys opprinne, og som derfor ikke kan vandre i hans lys. Dette er Guds vilje, slik vi leser. For Gud som bød at lys skulle skinne fram av mørket, han har også latt lyset skinne inn i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Kristus Jesus skal lyse frem. Men om vi forakter ordet og den hellige ånds ledelse, så vil også oljen ta slutt og våre lamper vil slukne. Slik kan de som tidligere har vært kloke jomfruer bli uforstandige ved at de ikke lar ordet og ånden fornye, lede og føre dem. Riktig nok hadde de sine lamper, det vil si de hadde det ytre Guds ord, men de hadde bare en tom bibelkunnskap i hodet og i forstand, uten at det fikk plass i deres hjerter eller fikk omskape og styre deres liv. Deres tro var bare en død tro, siden de ikke bar åndens og troens frukter. Oljen i deres lamper og deres kar var brukt opp. Det betyr at det ikke var mer plass for Jesus som Herre i deres hjerter. Dessuten hadde de gjort den hellige ånds sorg. Gjennom tross og stadig ulydige, så hadde de utslukt ånden, og selv vært årsaken til at det lenger ikke var plass til den hellige ånd i deres hjerter. Selv om Gud en gang hadde gitt henne sin hellige ånd som pant, eller som en garanti på at også de en gang skulle få arve himmel og salighet, så ringaktet de denne Guds gave, og dermed stengte satte de både Jesus og ånden på yttersiden av deres hjerter. På den måte kan vi, som en gang har vært levende kristne, selv bli årsaken til at vi en gang kan bli en av de dårlige jomfruene og dermed tape det evige livet. Selv om Jesus taler svært alvorlig gjennom lignelsen om de 10 jomfruer, er hans målsetning ikke å utslukke troen eller håpet hos noen av de kristne, men å vekke oss til å våke vår dyrebare tro, slik at vi kan bli med han inn i bryllupssalen for å feire lammets bryllup hjemme hos Gud. At mange kristne gir opp i troen og i kampen imot verden, djevelen og sitt eget kjød, det er en realitet som vi alle kjenner til. Det at man har kommet til en sann tro og fått del i Guds rikes velsignelser en gang tidligere i livet, betyr nødvendigvis ikke for alle at de holder ut som Jesu efterfølgere helt til enden, til han kommer tilbake. Mange har begynt i ånd, men de gir dessverre opp av ulike årsaker. Det var for å hindre slikt og for å få de som har forlatt ham til å komme tilbake som Jesus talte denne lignelse. Han kaller og lokker utrettelig ved sitt ord og ved sin ånd, så lenge som det er nådetid, så lenge som veien tilbake er åpen. Og selv om noen er troløs imot han, så er han trofast, for han er kjærlighet, og han kan ikke fornekte seg selv. Ja, selv om noen av oss blir rike og selvgode, og velger han bort ved å stenge ham på utsiden av vårt hjerte, så elsker han hver og en av oss av de fortapte, det å bortkomne får så høyt at han står for døren og banker, slik han gjorde for menigheten i Laodikea når han sier: «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og han med meg. Den som seirer, han vil jeg gi å sitte med meg på min trone, liksom jeg har seiret og har satt meg med min far på hans trone. Gud hjelp oss alle, at også vi blir bevart fra alt ondt, og at vi skal få være med når Jesus kommer tilbake for å hente sine egne hjem til lammets bryllup. Amen.»